En ég hef verið berðrými frá því ég var barn. Ákvæðlega berðrými. Og það var fátt sem kom mér óvart og meðan ég var og hét. En það nú allt liðið hjá og búið.
Mm-hmm. Og fyrir hverju dreymdi þá helst svona?
Mig dreymdi nú bara fyrir mínu lífshlaupi ef ég hefði kunnað að að skilja það fyrir þá allt seinan.
Já.
Já.
Það eru nokkur ákveðnir draumar sem að þú heldur að hafa verið mikilvægir.
Já, mér verið því, virtist það og virðist það og trúið því.
Já.
Já.
Því að bara byrja að drauma strax í bara í æsku.
Já, í barnæsku bara.
Bara í barnæsku.
Já.
Já.
Held ég. Það eru nú skráðið draumarnir mínir í þess